Farg'ona vodiysi va voqea epitsentri Rishtonda yuzaga kelgan vaziyat tafsilotlari bilan tanishdingiz. Eslatib o'taman, demak, Farg'ona vodiysida Milliy xavfsizlik xizmati, prokuratura, militsiyadan iborat 10 guruh to'pponcha va granata bilan qurollangan jangari ayollarni ushlash bo'yicha maxsus amaliyot o'tkazmoqda. Rishtonda ro'y bergan bu voqea, hozirgina tinglaganingiz ma'lumotlarni turli manbalardan, ishonchli manbalardan oldik. Shu jumladan rishtonlik inson huquqlari himoyachisi Bahodir Eliboyevning ham aytganlarini eshitdingiz. Biz Bahodirdan iltimos qildik. Bahodir Eliboyev ozodlikning iltimosiga ko'ra shu rishtondagi vaziyatni qo'shimcha o'rgangan. Bahodirjon, assalomu alaykum.
Alo.
Alo, Bahodirjon. Bahodir.
Assalomu alaykum.
Mana hozir bugun to'plaganimiz va tafsilotlarni birgalikda siz ham eshitgan bo'lsangiz kerak, aloqadasiz. Qo'shimcha nima gap ayta olasiz?
Bugun soat 4:30 da Rishtondagi taksistlarga kichik yig'ilish o'tkazildi va ulardan ham voqeaga befarq qaramasligini, yordam berishni, agarda shubhali ayollarni ko'rishsa darrov xabar berishlarini iltimos qilishibdi. Endi taksistlarni bilasiz, Rishtonda hamma bir birini taniydi, jil unchalik katta emas, taksistlar ham ma'lum. Ulardan yordam so'rash kerak. Keyin o'qituvchilardan yordam so'ralgan, o'z o'quvchilari xonadonlariga borib u yoqda kuzatib o'rganib, oilani o'rganib kelib hisobot berib turishibdi ular ham. Hozir hamma safarbar qilingan.
O'sha ikki ayolni shaxsi haqida nima gap bor?
U ikki ayolni shaxsi haqida hech qanday gap yo'q. O'sha Odina ismli ayol qiz juvon desak ham bo'ladi, uni uyga kirishgan, u yoqda kiyim almashdi, eski kiyimda bo'lishgan, chegaradan o'tishganda kiyimlarni almashtirishganda unga aytishgan, shunaqa ovozingni chiqarsang o'ldiramiz deb tahdid qilishgan. Keyin ular kiyimlarni almashtirayotganda endi u ko'rgan shu bellarida pachka dollarlar va granatalar borligini ko'rgan. Shu voqea, ular chiqib ketgandan keyin militsiya xabar bersa, militsiya ishlamagan, keyin chegaraga yaqin bo'lgani uchun yugurib soldatlarga xabar bergan. Shu bilan voqea boshlanib ketgan.
Endi o'sha ikki ayolni tasvirida juda g'alati bir tafsilotlar ham borda. Masalan, belini pastida chandig'i bor ekan, kim ko'ribdi uni?
Ana shu narsa rostdan ham hozir hammada shubha uyg'otyapti. Misol, u jimjaloqni ko'rgan bo'lishi mumkin bu qiz, lekin u ayol xonadon mezboni, lekin u belini chandig'igacha agar aniq ko'rgan bo'lishi, chunki panikadagi ayol, tahdid ostidagi ayol u hamma joyni sinchiklab ko'rishi ehtimoldan uzoqda.
Endi o'sha ikki ayolni ko'rgan ayol bilan ko'rishdingizmi?
Yo'q, u ayol bilan ko'risha olmadim. Lekin uni yaqin xonadoniga, yaqin joyga borib gaplashdim ular bilan.
Nima deyishyapti ular?
Ular ayolni kimligini so'radi. Mo'yin Muborak degan mazorning shayxini jiyani ekan, o'sha xonadonda yashar ekan, bir o'zi ekan, vaqtincha.
O'sha ayolni qidirilayotgan ikki ayolni uyiga kiritgan ayol haqida ketyapti gap hozir.
Ha, to'ppa to'g'ri, ha. O'sha Odina degan, ismi Odina ekan, familiyasini bilishmas ekan. Endi Odina O Alimova deyapsizlar, balki Odina Alimovadir. Lekin Odinaligi aniq. Ha, u ayol bilan uchrashishga muvaffaq bo'lmadim.
Ha, xo'p. Demak, mana taksistlar bilan gaplashibsiz, o'sha ikki qidirilayotgan ayolni uyiga kiritgan ayolni qo'shnilari bilan gaplashibsiz. Ichki ishlar xodimlari bilan bir gaplashishga muvaffaq bo'ldingizmi? Ular nima deyapti?
Yo'q, ichki ishlar bu haqda og'iz ochmayapti umuman. Atrofdanda aylantirib so'rasam, Busilina, ishnaringmi? Butun Rishton biladi, ikkita hijobli o'tgan, shunga biz kelganmiz deb. Farg'ona viloyatidan keltirilgan militsiya xodimlari o'sha chegara hududlarini uylarga birma-bir kirib, uylarni ko'zdan kechirib chiqishgan. Hamma o'sha chegaradagi uylarni, o'sha qo'shnilari aytdi. Kecha hammasi kelib, bizlarni uyimizga kirib, kuzatib, xonalarni ko'rib, hovlilarni qarab chiqib ketishdi. Xizmatchilik, xabomishlardi.
Sizlarni uylarga ham kirdimi?
Yo'q, bizning uy chegarada emas, bizning markazda. Chegaraga bordim.
Endi odamlar nima deyapti? Nima qanday taxminlar ilgari surilyapti shu o'zaro suhbatlarda?
O'zaro suhbatda juda ko'p variantlar, juda ko'p. Endi rasmiy bir ishonchli xabar bo'lmagandan keyin birinchisi mana shu yo'l orqali bu atayin uyushtirilgan deyilyapti. Shu yo'l orqali chegaradagi bog'lar, xonadonlar ko'chiriladi. Oldindan bor edi ko'chirish, lekin sabab yo'q. Endi shuni sabab qilib bog'larni ko'chirishadi, uylarni yana ko'chirishadi. U bir yilga o'xshab degan variant ham bor.
Bu demak davlat o'zi atayin uyushtirgan degan taxminda endi.
Ha, bu shunday taxmin.
Bas, agar
ikkinchi taxmin har yilgidek mustaqillik bayramidan oldin xalqni hushyorlikka chaqirish va chegaralarni mustahkamlashga atayin yana atayin uyushtirilgan nima deyishyapti variant deyishyapti.
Ikkita taxmin bor, ikkalasi ham ataylab qilingan degan taxmini.
Ha, ataylab qilingan taxmin deyiladi. Chunki bilasizmi, bu Rishtondagi chegara posti bu faqat ikki tomonlama, bu xalqaro do'stlikdagi postdagi post emas bu. Bu faqat shu So'xga borishga, kelishga. Ustiga ustak, 3-4 yil oldin bo'lgan mojarodan keyin qirg'izlarga bu post yopilgan. Vatan odam o'tmaydi. Shu ishi bilan yaqin, juda yaqin aholi bir-biriga qarindoshlikka borsa boradiki, yegana o'tmaydi. Endi turk millatiga mansub deyilyapti, pasportlarni ham bilishadi chegaradagilar. Qirg'izlar ham, o'zbek chegarachilari ham bilishadi. Ikkita begona chekkadan kelgan pasportini ko'rib o'tkazish kerak edi.
Ammo
hijobda o'tgan deyilyapti.
Xo'p, endi qarang, xo'p, u o'tmagan bo'lsin, mahalliy bo'lsin deylik. Ikkala taxminda ham ataylab qilingan deyilyapti ekan. Chindan ham radikal qandaydir bir ekstremistik guruh va ular mahalliy deylik, a? Shunday bo'ladigan, shunday bo'lishiga, ular mahalliylarni vakili bo'lishiga qandaydir bir asos bormi? Masalan, Rishtonda yoki Rishtonga yaqin hududlarda shunaqa bir ekstremistik kayfiyat bormi?
Yo'q, Rishton to'g'risini aytsam, u darajada dinga yaxshi berilgan emas. Lekin Oltariq shunday. Oltariqda dini nimalar, dini e'tiqodi mustahkamlar ko'p. Rishtonda unaqa emas. Rishtonda dunyoviy odamlar ko'p.
Bahodir, rahmat sizga ma'lumotlaringiz uchun. Bu juda juda bir tashvishli bir xabar. Bu mavzuni keyingi kunlarda ham o'rganishga harakat qilamiz. Albatta, bu ishda yordam berasiz deb umid qilib qolamiz. Yana bir marta rahmat sizga.
Aytishimcha, bu 10 ta avtobus kelganini ham bilgandirsizlar-a?
10 ta avtobus, 10 ta avtobusda huquq tartibot organlari xodimlari.
Ha, Qo'qon va Farg'ona shahridan odamlar keltirilgan, militsiya xodimlari kelishdi.
Militsiya xodimlari 10 ta avtobusda keltirilgan.
Har 50 qadamda 2-3 ta bo'lib turishibdi hozir markazda.
Hay.
Nazorat rostdan ham kuchli.
Rahmat sizga, rahmat. Ertaga davom etamiz bu mavzuni. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.